რადიო თავისუფლება FM 107.4.
ეთერში ახალი ამბების გამოშვება. პრემიერ-მინისტრი გაფრინდაშვილს მოუწოდებს სახელმწიფო უნივერსიტეტის არჩევნებიდან მოხსნას კანდიდატურა. მთავარი პროკურატურა იძიებს პირადი ცხოვრების სამსახველი ვიდეო ჩანაწერის გავრცელების ფაქტს. ექიმების შეფასებით, კრემლის მედიის ყოფილი ხელმძღვანელი თავის არეში უხეში ტრავმით დაიღუპა. საქართველოს პრემიერ-მინისტრი გიორგი კვირიკაშვილი საგანგებო განცხადებით გამოეხმაურა თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში მიმდინარე მოვლენებს და უნივერსიტეტის კანცლერის პოსტზე წარდგენილ გიორგი გაფრინდაშვილს მოუწოდა არჩევნებიდან მოხსნას კანდიდატურა. კვირიკაშვილის თქმით, ახალგაზრდებს შორის რაიმე სახის დაპირისპირების თავიდან ასაცილებლად. სახელმწიფო უნივერსიტეტში გრძელდება სტუდენტთა საპროტესტო გამოსვლები, მათი მოთხოვნები უცვლელია მოიხსნას კანცლერის პოზიციაზე გაფრინდაშვილის კანდიდატურა. დაიწყოს გამოძიება უნივერსიტეტებში ეგრეთ წოდებული ODR-ის ინსტიტუტის არსებობის შესახებ, მოხდეს კანცლერის არჩევის სისტემის რეფორმირება, შეწყდეს თვითმმართველობის პრივილეგიების ახალისება ადმინისტრაციისა და რექტორატის მხრიდან. მთავარი პროკურატურა იძიებს პირადი ცხოვრების სამსახველი ვიდეო ჩანაწერის გავრცელების ფაქტს. როგორც იუწყებიან, გამოძიება დაიწყო სისხლის სამართლის კოდექსის 157 მუხლის მეორე ნაწილით, რომელიც გულისხმობს პირადი ან ოჯახური საიდუმლოს ხელყოფას, ხოლო მისი მეორე ნაწილი ეხება პირადი ან ოჯახური საიდუმლოს უკანონოდ გამოყენებას და გავრცელებას. ერთ-ერთი ოპოზიციონერი პოლიტიკოსის პირადი ცხოვრების სამსახველი ვიდეო ჩანაწერი 11 მარტს გავრცელდა YouTube-ით. ვაშინგტონში ოფიციალური პირები აცხადებენ, რომ რუსეთის პრესის ყოფილი მინისტრი მიხაილ ლესინი, რომელიც ამ ქალაქში ნოემბერში სასტუმროს ნომერში გარდაცვლილი იპოვეს, დაიღუპა თავის არეში უხეში ძალით მიყენებული ტრავმებით, რაც მიანიშნებს, რომ პრეზიდენტ ვლადიმირ პუტინის ყოფილი მოკავშირე შესაძლოა მოკლეს. ქალაქის სამედიცინო განყოფილების ოფისის ხელმძღვანელი რადიო თავისუფლებისთვის 10 მარტს გზავნილ განცხადებაში წერს, რომ ლესინის სიკვდილი ასევე გამოიწვია უხეში ძალით მიყენებულმა ტრავმებმა ყელის, სხეულის ზედა ნაწილის და ზედა და ქვედა კიდურების არეში. ნიუ-იორკ ტაიმსი ციტირებს ანონიმურად დატოვებული ოფიციალური პირის სიტყვებს, რომ ეს ტრავმები გამოწვეული იყო გარკვეული სახის შეტაკების შედეგად, რომელიც მანამდე მოხდა, სანამ ლესინი თავის სასტუმროს ნომერში დაბრუნდებოდა. სამედიცინო გუნდი აცხადებს, რომ საქმის გარშემო მოკვლევა კვლავაც გრძელდება და მეტ კომენტარს არ აკეთებს. ლესინის გვამის აღმოჩენის შემდეგ ვრცელდებოდა ცნობები, რომ ის მოკლეს, მას შემდეგ რაც გამოძიების ფედერალურ ბიუროს FBI-ს შესთავაზა დახმარება. ლესინი პუტინის პრესის მინისტრი 1999-დან 2004 წლამდე იყო. ხელმძღვანელობდა კრემლის მიერ კონტროლირებულ მედია გიგანტ გასპრომ მედიას და მონაწილეობა მიიღო რუსეთ თუდეის შექმნაში, ინგლისურენოვანი სამაუწყებლო ქსელისა, რომელიც ახლა RT-ის სახელითაა ცნობილი. აზერბაიჯანი და მისი სეპარატისტული რეგიონი მთიანი ყარაბაღი ერთმანეთს დებენ ბრალს ზავის დარღვევაში ინტენსიური სროლით. გავრცელებულ განცხადებაში აზერბაიჯანის საგარეო საქმეთა სამინისტრო ამბობს, რომ მისმა ჯარმა 10 მარტს ცეცხლი გაუხსნა სომეხთა პოზიციებს, რათა არ დაეშვა მათ მიერ მიზანში აზერბაიჯანული ქალაქის აგდამის ამოღება. სამინისტროს განცხადებით დაიღუპა 10-დან 15-მდე სომეხი ჯარისკაცი და განადგურდა სამხედრო შეიარაღება. მთიანი ყარაბაღის სამხედრო ლიდერებმა უარყვეს სამოქალაქო პირების მიზანში ამოღების ბრალდება და განაცხადეს, რომ მათი მეომრები იძულებული იყვნენ საპასუხო ცეცხლი გაეხსნათ მას შემდეგ, რაც აზერბაიჯანელთა სადაზვერვო ჯგუფი შეეცადა მათი კონტროლის ქვეშ ყოფ ტერიტორიაზე შეღწევას. ისინი აცხადებენ, რომ თანაკარგი არ განუცდიათ მტრის მხრიდან ინტენსიური სროლის მიუხედავად. ბაქოსა და ერევანს შორის უკვე მე-4 საუკუნეა კონფლიქტია აზერბაიჯანის სეპარატისტული რეგიონის მთიანი ყარაბაღის გარშემო. გაეროს გენერალური მდივარი ბან კი მუნი ირანს მოუწოდებს თავშეკავებულად იმოქმედოს და არ გადადგას ისეთი ნაბიჯები, რომლებიც დაძაბულობას გაზრდის. ბან კი მუნის ეს მოწოდება გაკეთდა ირანის რევოლუციის გუშაგების მიერ მიმდინარე კვირაში ბალისტიკური რაკეტის გამოცდის შემდეგ. ირანის განცხადებით, რაკეტების გამოცდა ჩატარდა 8-9 მარტს და ამით არ დარღვეულა მსოფლიოს სამყარო ქვეყნებთან მიღწეული ბირთვული შეთანხმება ან გაეროს უშიშროების საბჭოს რომელიმე რეზოლუცია. საგარეო საქმეთა სამინისტროს პრესმდივნის ჰოსეინ ჯაბერი ანსარის თქმით, რაკეტები წარმოადგენს ჩვეულებრივ თავდაცვით ინსტრუმენტებს და ისინი მხოლოდ ლეგიტიმური თავდაცვისთვის გამოიყენება. რუსეთის განცხადებით, სირიის პრეზიდენტის ბაშარ ალ-ასადის მთავრობა მიანიშნა, რომ დელეგატებს მიავლენს მომავალ კვირაში ჟენევაში სირიის კონფლიქტის შესახებ სამშვიდობო მოლაპარაკებებზე. დამასკს ჯერჯერობით ოფიციალურად არ დაუდასტურებია, რომ მონაწილეობას მიიღებს მოლაპარაკებაში. შეკითხვას მოუწოდებს, თუ არა რუსეთი ასადის ახლო მოკავშირე დამასკს მონაწილეობისკენ. რუსეთის საგარეო საქმეთა სამინისტროს პრესმდივანმა მარია ზახაროვამ უპასუხა, ისინი უარზე არ არიანო. მათ თავიდანვე განაცხადეს, რომ მიიღებენ მონაწილეობას, მზად არიან და პირველები ჩავლენ ადგილზე, სადაც კი საჭირო იქნებაო, განაცხადა მან. როგორც მოელიან სირიის საგარეო საქმეთა მინისტრი, ჟენევის მოლაპარაკებების შესახებ მთავრობის გადაწყვეტილებას ოფიციალურად გამოაცხადებს დამასკში 12 მარტს დანიშნულ პრესკონფერენციაზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, თქვენ მოისმინეთ ახალი ამბების გამოშვება.
rolling one very hot summer's day. When I thought I'd lay myself down to rest in a big field of tall grass. I lay there in the sun and felt it caressing my face as I fell asleep and dreamed. I dreamed I was in a Hollywood movie and that I was the star of the movie. This really blew my mind, the fact that me, an overfed, long-haired, leaping gnome, should be the star of a Hollywood movie. There I was. I was taken to a place, the Hall of the Mountain King. I stood high upon a mountaintop, naked to the world, in front of every kind of girl. There was long ones, tall ones, short ones, brown ones, black ones, round ones, big ones. Whispered in my ear something crazy. She said, I could feel hot flames of fire roaring at my back as she disappeared, but soon she returned. In her hand was a bottle of wine, in the other a glass. She poured some of the wine from the bottle into the glass and raised it to her lips. And just before she drank it, she said, take a while.
Radio Tavisupleba FM 107.4.
Just rising up. We're up all night to get lucky. We're up all night to get lucky. We're up all night to get lucky.
Radio თავისუფლება FM 107.4.
Oh, This is Africa. Sami amina, waka waka, sami amina, sakalewa. This time for Africa. For Africa. Samina mina, eke, waka waka, eke, samina mina, sakalewa, anawa, ah, ah. Samina mina, eke, waka waka, eke, samina mina, sakalewa. It's time for Africa.
I'm well on my journey, biggie biggie mama, 1 A to Z. My teeth are still on my journey, biggie biggie mama, from east to west. My teeth, waka waka, my eke.
Radio თავისუფლება FM 107.4. ყოველდღე 23 საათზე და 5 წუთზე და ღამის პირველ საათზე გთავაზობთ თითო საათიან რუსულ პროგრამებს.
Говорит Радио Свобода.
Свобода თავისუფლების ეთერში. ყოველდღე სიხშირეზე 107.4 და სხვა სიხშირეებზე. ლაპარაკობს Радио თავისუფლება. Это с нахевари саатит даутмоп ჩვენს კოლეგებს რადიო თავისუფლების აზერბაიჯანის სამსახურიდან.
Salam, hər vaxtınız xeyir. Danışır Azadlıq Radiosu efirdə canlı proqramımız Azadlıq Live verilişidir. Studiyada mən Elxan Nəsibli. Həftə içi hər gün axşam saat 8-də Azadlıq Live-ı canlı olaraq internet səhifəmizdən azadlıqradiosu.az ünvanından Potbört Pekində 12226 tezliyi 27005 sürətində, Türsat Pekində isə 11976 tezliyi 27005 sürətində dinləyə bilərsiniz. WhatsApp və Telegram nömrəmizi də xatırladın 420 ilə 778-711-700. Qarşıdakı yarım saatda nələri eşitəcəyik? 4-cü qlobal Bakı forumu başlanıb. Açılışda Azərbaycan prezidenti İlham Əliyev deyib ki, neftin qiyməti uzun müddət belə qala bilməz. Krediti qaytara bilməyənləri nə gözləyir? Kreditlər sığortalanırmı? Maaşın ən çoxu nə qədərini tuta bilərlər? Bu il Amerikada prezident seçkiləridir. Azərbaycanda Amerika seçkilərinə namizədləri necə tanıyırlar, kimi dəstəkləyirlər və yaxud kimin namizədliyindən narahatdırlar. Novruz qabağı əf gözlənilir, bu dəfə ümidlər böyükdür. Ukraynalı pilot Nadya Savchenko quru aclığı dayandırdı. Azadlıq Life-da günün sualı daha ilə problemli kreditlərlə bağlıdır. Dollar kreditində banklar sizcə hansı güzəştləri eləyə bilərlər və yaxud banklardan hansı güzəştləri gözləyirsiniz? Facebook-da, internet səhifəmizdə, forumda fikrinizi bölüşün. Azadlıq Life-da sizin də fikriniz səslənsin. Bütün bunlar barədə az sonra...
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız...
www.azadlikradiosu.az
Azadlıq Live davam edir. Bugün Bakıda 4-cü qlobal Bakı forumu açılıb. Həmin forumda ənənəvi olaraq indiki və keçmiş dövlət hökumət başçıları iştirak edirlər. Forum açan Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev bəzi məqamlara toxunub, onun çıxışı ilə və forumda deyilən edilən çıxışlarla ətraflı Azadlıq Radiosunun internet saytında tanış ola bilərsiniz. Mən yalnız bəzi məqamları qeyd edeyim. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev açılışda deyib ki, Dağlıq Qarabağ problemi barədə danışıb, deyib ki, Ermənistan status quo-nun qalmasını istəyir, ancaq status quo dəyişməlidir, dəyişməməsi mümkün deyil. O həmçinin deyib ki, BMT Təhlükəsizlik Şurası Ermənistanın qətnamələri yerinə yetirməyə məcbur eləməlidir. İlham Əliyev neftin qiymətinə də toxunub, deyib ki, neftin qiyməti uzun müddət belə aşağı səviyyədə qala bilməz. O həmçinin deyib ki, Azərbaycanda post-neft dövrü başladı. Forumda iştirak edənlər arasında Gürcüstan prezidenti Georgi Margvelaşvilinin çıxışı diqqət doğurub, o Rusiyaya qarşı sərt ittihamlar səsləndirib. O deyib ki, stat Rusiya ərazimizin 20%-ni işğal eləyib. Əhalimizin 15%-i gürcü olduqları üçün öz ölkələrində köçkünə çevrilib. Margvelaşvilinin çıxışının da əsas məqamları Azadlıq Radiosunun internet saytındadır. Baxa bilərsiniz. Neftin qiyməti barədə Qazprom şirkətinin direktorlar şurasının sədri Viktor Zubkov da danışıb. O deyib ki, neftin qiyməti 60 dolları ötə bilər, amma bundan ötürü OPEC və digər ölkələr neft hasilatını azaltmalıdır.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu.
Twitterdə
Radio Azadlıq.
YouTubeda ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Ancaq hələlik neftin qiyməti düşməkdə davam eləyir. Azərbaycan manatı da dollara nisbətdə düşür. Dollar hər gün yeni rekord vurur manata nisbətdə. Və belə vəziyyətdə problemli kreditlər problemi getdikcə daha da kəskinləşir. Mərkəzi Bankın kredit reyestri xidmətləri bugün məlumat veriblər ki, reyestr xidməti bugün məlumat verib ki, Azərbaycanda krediti olanların sayı 2 milyon 550 mindir. Onu da nəzərə alaq ki, kredit götürəndə kimsə zamin dayanır, zaminlərin sayı 1 milyon 216 mindir. Faktik olaraq Azərbaycanın 10 milyonluq əhalisindən az qala yaşlıların hamısının krediti var. Ümumi kreditlərin 10%-ə yaxını problemlidir. Krediti qaytara bilməyənləri nə gözləyir? Kreditlər sığortalanır mı? Maaşın ən çoxu nə qədərini tuta bilərlər? Bugün bundan danışacağıq. Çünki artıq bəzilərinin maaşlarını tutmağa maaşlarının böyük bir hissəsini tutmağa başlayıblar. Bugün onu da araşdıracağıq ki, belə olan halda maaşın ən çoxu nə qədərini tuta bilərlər. Əvvəla kredit məsələsi qonşu ölkələrdə neçədir, Azərbaycanda neçə, məsələn Türkiyə ilə müqayisədə təqaüdçüyəm bankdan 40 min lirə kredit götürmüşəm. Əgər başıma bir şey gəlsə, kreditimi sığorta şirkəti bağlayacaq. Təqaüdüm xanımıma keçəcək. Yəni, bu təqaüdə toxuna bilməzlər. Statın sonu. Bunu Türkiyə vətəndaşı Haqqı Erduranlı Azadlıq Radiosuna deyir. Onun sözlərinə görə ölkə qanunları bir müştəri kimi onun bəzi hüquqlarını qoruyur. Hətta bu yaxınlarda Ali Məhkəmə evi girov qoyulmuş borçlu ilə bağlı belə bir qərar çıxartdı ki, ailənin yeganə mülkünün girovluğa qəbul edilməsini qanunsuz saydı. Statın sonu bunu Haqqı Erduranlı deyir, kreditlə bağlı. Azərbaycanlı müəllim Heydər Novruzov da borçludur. Bir müddət öncə o Azadlıq Radiosuna deyirdi ki, kredit ödəyə bilmədiyinə görə məhkəmə yolu ilə 150 manatlıq maaşının 50%-i borcuna tutulur. Kreditini qaytara bilmədikdə müştəri nələri itirə bilər, onun götürdüyü kredit sığortalanır mı? Beynəlxalq bankın adının çəkilməsini istəməyən bir əməkdaşı Azadlıq Radiosu ilə müsahibəsində deyir ki, bütün kreditlər sığortalanmır, çünki bu zaman faiz dərəcəsi arta bilər. Təbii ki, kredit borcunun qaytarılmaması ilə bağlı riskin sığortalanması əslində hər iki tərəf, həm bank, həm də kredit əldə edən şəxsin riskini azaldır, sığorta isə təbii ki, öz növbəsində pulların banka qayıtmasına təminat verir. Sığorta məsələləri üzrə ekspert Xəyal Məmmədxanlı deyir.
Əgər vətəndaş kredit sığortasından heç bir təminat qoymayıbsa, yəni girov qoymayıbsa və yaxud da başqa bir zamin göstərməyibsə və s. belə olan halda vətəndaş götürdüyü kredit üçün şəxsən özü, öz əmək haqqı ilə və öz maaşı ilə məsuliyyət daşıyırsa, belə olan halda bir mənalı şəkildə onların həyat və sağlamlığının, o cümlədən əmək qabiliyyətinin sığortalanması vacibdir. Banklar bunu eləməlidirlər. Bu birinci məsələ. İkinci bir məsələ. Bu kimi problemlərin hamısı məsələ səbəb ondan ibarət olur ki, banklar heç bir risk idarə ölçümə aparmadan insanlara kreditləri paylayıblar. İnsanlar da həmin o xüsusilə də çox da devalvasiyadan sonra qazancları azalaraq və yaxud da bir çox işsizlikdir hal-hazırda bu problemlər üz-üzə qalıblar. Amma yenə də deyirəm, sığorta təminat növlərindən biridir, təminat vasitələrindən biridir, hər şeyi sığorta etmək olmaz. Birinci növbədə banklar özləri öz risk hesablama metodikalarına və yaxud da kreditləşdirmə metodikalarına yenidən baxmalıdırlar. Yəni, hesablamalıdırlar ki, vətəndaşı mən bu qədər krediti verirəm, aya buna nə qədər ödəniş düşür və bu ödənişdən özə qalan məbləğinin ailəsini dolandıra biləcək mi, digər ehtiyaclarını ödəyə biləcək mi, söhbət bundan gedir. Təəssüf olsun ki, şəhət sığortası çox geniş yayılmayıb. Birincisi, Azərbaycanda bundan məşğul olan cəmisi 3 dənə şirkət var hal-hazırda. Düzdür, bəzilərində xüsusilə də bunun həmin bu şəhət sığortası şirkətində ən çox maraqlandığı sığorta növləri istehsalatda və təxsadələrdən sığorta hansı ki, məcburidir Azərbaycanda. Amma bizim banklar var ki, banklarla sığorta şirkətlərin arasında olan müqavilə nəticəsində razılığa gəlirlər ki, bəli, müəyyən banklar onlardan kredit götürən müəyyən müştərilərin həyata sağlamlığını sığorta elətdirirlər. Belə banklar var, məcburi şəkildə elətdirirlər. Yavaş yavaş artmaqdadır, amma hələ də arzu olunan səviyyədə deyil. Çünki həyat sığortası üçün təbii ki, üç növbəti əhalinin qazancı, stabil qazancı, həyat səviyyəsi, yaşayış minimumu, bunlar çox önəmli bir məsələlərdir. Yəni, bizim vətəndaşlar sığortaya onsuz da əvazə xərc kimi baxırlar. Xüsusilə də belə bir çətin dolanışıq mühitində sığortaya ciddi məbləğlərin ayrılması inandırıcı görünmür.
Bunu sığorta məsələləri üzrə ekspert Xəyal Məmmədxanlı deyir. Onun dediyinin əsas məqamını qeyd edeyim ki, əvvəla əhalinin qazancı stabil və normal olmalıdır ki, sığorta işləyə bilsin və hər şeydə sığortaya bağlamaq olmaz. Bank məsələləri üzrə hüquqşünas Əkrəm Həsənov isə deyir ki, Azərbaycanda əksər kreditlər sığortalanmadığı üçün götürülən vəsaitin qaytarılmaması problemi yarananda məhkəmə yolu ilə ödəmə borçlunun maaşına və ya əmlakına yönəldilir.
Yəni, vətəndaşın deməli, əmək haqqısının maksimum 50% tutula bilər ayda. Yəni, ən çoxu 50%. Ən çoxu. 50%-dən çox tutula bilməz. Və bu zamanda vətəndaşın və onun himayəsində olan şəxslərin yaşayış minimumu toxunulmazdır. Yaşayış minimumu da nədir bugün Azərbaycanda? Böyüklər üçün 146 manatdır, uşaqlar üçün 117 manatdır. Tutaq ki, ailədir, atadır, anadır, 3 övladları var. Deməli, bu halda atanla ananın yaşayış minimumu 146 manatdır hər birində, uşaqlarda da hər birində 117. Bu edir cəmi 643 manat. Və ailədə işləyir yalnız atam, yəni ana işləmir. Bu halda o kişinin maaşına hər hansı tutma o halda ola bilər ki, onun maaşı 643 manatdan çoxdur. Yəni, əgər onun maaşı azdırsa, 500 manatdırsa, ondan heç nə tutula bilməz. Yox, əgər 1000 manatdırsa, bəli, 643 manatdan artıq nədirsə, tutula bilər, amma yenə də 50%'den çok olmamalı. Yani vatandaşın bu halde maaşı 1500'dirse ondan cemi 750 manat tutulabilir her ay. Yani kalan 750 sine değer bildirecek.
Bunu Əkrəm Həsənov deyir, bank məsələləri üzrə hüquqşünas. Onun dedikləri ilə ətraflı Azadlıq Radiosunun internet saytında tanış ola bilərsiniz. Maaşın nə qədəri tutula bilər, əgər krediti qaytara bilmirlərsə. Türkiyəli vəkil Məhməd Yeşilyurt Azadlıq Radiosuna deyir ki, Türkiyədə banklardan kredit alan şəxslərin işlərini itirdikdə onları qoruyan qanun yoxdur. Bununla belə borc müqabilində şəxslərin təqaüdünə müdaxilə etməyə və ya yaşadığı evi əlindən almağa qanun imkan vermir. Vəkil deyir ki, bütün kreditlər həyat sığortasına cəlb edilir. Əgər müştəri vəfat edilərsə, onun borcunu sığorta şirkəti ödəyir və ailə üzvlərinin heç bir borc öhdəliyi yaranmır. Bunu Türkiyəli vəkil Yeşilyurt deyir.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu.
Twitterdə
Radio Azadlıq.
YouTubeda ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Azadlıq Live davam edir. Bu il Amerikada prezident seçkiləridir. Biz daima Amerikada seçki yarışının vəziyyəti barədə məlumat veririk. Bəs Azərbaycanda bu seçki marafonunu necə izləyirlər? Kimin namizədliyini dəstəkləyirlər? Ümumiyyətlə, namizədləri yaxşı mı tanıyırlar? Kimi dəstəkləyirlər? Kimin namizədliyindən əksinə narahatlıq duyurlar? Müxbirimiz əvvəlcə Bakıda sıravi Bakı sakinləri arasında sorğu keçirib ki, kimi tanıyırlar, kimi dəstəkləyirlər.
Heç kəsə dəstəkləmirəm, açığı deyim. Ona ən azından Donald Trump'ı ümumiyyətlə dəstəkləmirəm. Ümumiyyətlə Amerikada namizədlərin heç birinin siyasətini bəyənmirəm. Amma Donald Trump'ı ümumiyyətlə dəstəkləmirəm. Hətta onu seçilsə Amerikaya bir ayıb olacaq. Yəni aqressiv.
Keçmiş prezidentin arvadını istəyərdim ki, o oranın prezidenti yox. Çünki o dünya görüşü var, o bu sılan yoxdur.
Valla bir üstündə dağlı yedir. Clinton şeydir, o qorulma şeylərdir.
Nəm, o qadın bəlkə də yaxşı olar. Clinton. Çünki o əvvəlcədən onlar prezident olub da, Clinton özü prezident olmuşdur. Həyat yoldaşı prezident olmuşdur. Bəlkə onun siyasətçi olduğuna görə. Siyasət adamıdır ona görə.
Siyasət nə başı maraqlanma?
Mən Clinton. Bu həm devlətdə işləyir, dövlət katib olur. Gözəl siyasəti bilir. Həm də elə yaxşı olan qadın olur prezident.
Yenə Trump yaxşıdır ki, bizim hesabımızda provisiya yaxındır.
Clinton öz olsun da, güzel xanım. Hoşuna gəlsəsin.
İndi isəm heç birindən məlumatım yoxdur, heç birinin barəsində. Maraqlanmamışam bunu. Eşitmişəm, amma maraqlanmamışam. Trump barədə. İslamçıların düşməni falan, belə bir şey eşitmişəm.
Heç bilmirəm, hamısı ələyim şeydir. Müslümanları sevmirlər. Ona görə necə belə xoşum gəlir.
Öz ölkəmin hər şeyi bizə vacib. Bizimki bizim ölkədir. Onlar özləri bilər. Onlar bizə heç nə vermir.
Bunu sıravi Bakı sakinləri deyirlər. Bir daha xatırladım ki, Amerikada bu il prezident seçkiləridir. Hazırda iki əsas partiyada primeriz, ilkin seçkilər gedir. Respublikaçılar arasında milyarder Donald Trump, demokratlar arasında Hillary Clinton qabaqdadır. Onu da qeyd edelim ki, Donald Trump, Trump'ı xatırladan bir ünvan var Bakıda. Həsən Əliyev küçəsində yerləşən 33 mərtəbəli Trump qülləsi. Trump Hotel Collection'ın yaydığı məlumatda bildirilirdi ki, tikilinin açılışı 2015-ci ilin iyununda baş tutacaq, ancaq bu qüllə hələ də açılmayıb. Yəni Bakıda Donald Trump'ı təkcə Amerikada seçkilərdə öz partiyasında lider kimi yox, həm də Bakıda tikinti maqnatı kimi də tanıyırlar. İndi isə görək siyasətçilər Amerikadakı seçkilər barədə nə deyirlər? Azərbaycan Xalq Cəbhəsi partiyasının sədri Əli Kərimli.
Trump kimi bir adam belə bir popülyarlıq qazanır. Onu biz də müşahidə edirik ki, Amerika siyasi elitası, xüsusilə Respublikaçılar Partiyasının rəhbəri onun qazandığı bu uğurların azalması ki, məqsəd yönlü işlər aparır. Amma hər halda Amerika cəmiyyətində bu adamın belə popülyarlıq qazanması narahatçılıqla bir sahipleniyor Azerbaycan'da. Çünkü onun ısrarcıları demokratik insanı cinsizlere gitti. Ama yerde kalan namzelerle bağlı Azerbaycan cemiyetinin kısımcısı olarak bir maravı olduğunu düşünüyorum. Ama yakin ki Azerbaycan cemiyeti Hillary Clinton'a daha çok tanıyor. Çünkü Hillary Clinton hem birinci ülkede olan zaman hem de devlet çarpı olan zaman tüm dünyanın cümleden Azerbaycan'da da tanınır. Kanundan hareketleri pragmatlaştırılan bir siyasetçidir. O bakımdan yakin ki Azerbaycan'da işleriyet onun namzeliğine daha ciddi ve daha rağbetle bakır. Ama benden halde bu Amerika
Birleşmiş Ştatları xalqının seçildi. AXCP sədri Əli Kərimli, millət vəkili Asim Mollazadə Amerikadakı seçkilər barədə, namizədlər barədə nə deyir?
Şimdi ən əsas məsələ Amerika Birleşmiş Ştatlarının xarici siyasətində hansısa qapanma, izəliyyət siyasəti deyil, sağ dünyada gedən proseslərdə, dünyada müvafiq təhlükəsizlik sisteminin formalaşmağı, hüququn aliliyini bərqərar etmək istiqamətində Amerikanın siyasəti Azərbaycan xalqının maraqlarına uyğun bir istərdir ki, sadədə Amerika xalqının iradəsi Amerikanın dünyaya daha açıq olmağını təmin etsin və namizədlər nəqəsində bu Clinton Azərbaycanda çox yaxşı tanıdılar və bizim hər zaman əməkdaşlığımız olub, həm Respublikaçı partiyalarda olan namizədlər də əslində Azərbaycan üçün çox mühümdür və bizim onlarla da bir sıra namizədlərlə əməkdaşlığımız olub zamanında. Sadəcə olaraq bizim əməkdaşlığımız bir amil var ki, Azərbaycan üçün çox ciddi amili məhz multikulturalizmdir. Mədəniyyətlərin, sivilizasiyaların əməkdaşları, fərqli dinlərin, nümayəndələrin qarşılıqlı hörmət və hansısa bir islamofobiya, antisemitizmə köklənmiş namizədlərin dayanaqları müəyyən qədər bizdə maraqlıdır.
Bunu millət vəkili Asim Mollazadə deyir Amerikada prezident seçkilərində namizədlər barədə. Bu mövzuda siyasətçilər, siyasi fəallar, siyasi şərhçilər nə deyirlər? Bu barədə ətraflı Azadlıq Radiosunun internet saytında.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Live davam edir. Ukraynalı pilot Nadya Savchenko quru aclığı dayandırdı. O martın 3-dən aclıq eləyirdi. Ukrayna prezidenti Petro Poroshenko isə deyib ki, pilot Nadya Savchenkanı Rusiya ilə məhbus mübadiləsi yolu ilə buraxdırmağa hazırdır. Onu da xatırladım ki, Savchenkaya Rusiya məhkəməsində hökum martın 21-i, 22-sində oxunmalıdır. Poroshenko Ankarada Türkiyə əlhəmkarı Rəcəb Təyyib Ərdoğanla görüşdən sonra bildirib ki, Savchenkanı dəyişməyə hazırdır.
Я сьогодні вперше наголошую, що так
Mübadilənin mümkünlüyü barədə suala konstitusion hüquqdan istifadə edərək ilk dəfə hər cavabı verirəm. Bunu Poroshenko deyir. Rusiyanın buna münasibəti nədir? Rusiya Xarici İşlər Nazirinin sözçüsü Mariya Zaxarova deyib ki, məhbus mübadiləsi martın 21-də hökum çıxarılmayana dək nəzəri və ya praktiki baxımından baş verə bilməz. Beləliklə, martın 21-ni gözləyək.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Live-da günün sualına gələn cavablardan bəzilərini oxuyun, verilişimizə davam edəyək. Sual kreditlərlə bağlıdır. Yenə dollar kreditlərinin verilməsində banklardan hansı güzəştləri gözləyirsiniz? Qafqaz Ağayev yazır, dolları biraz qaldırdılar ki, millət 1,155 kursundan dinmədən ödəsin. Xatırladım ki, bugün dolların məzənnəsi 1,63-dür manata nisbətdə. Ümid Hüseynova yazır, köhnə kursundan 1,105 ilə ödəniş olsa əli olardı. Ümid Hüseynova yenə yazır, kim hansı kursla alıb elə də ödəsin. Svoje mnenye imzalı dinləyicimiz yazır ki, ümumiyyətlə kredit almıram. O, Azərbaycanda nadir insandır. Samir Qadiyev yazır, faizləri aşağı salsınlar. Nərminə Əliyeva yazır, kim hansı ilə götürübsə, onunla da ödəniş eləsin. Nigar Nika yazır, heç nə gözləməyin, boş xəyallar qurmayın. Bu ölkədə verilən hər hansı bir qərar heç vaxt xalqın xeyrinə olmayacaq. Cavablar çoxdur, onlarla Azadlıq Radiosunun Facebook səhifəsində tanış ola bilərsiniz.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu,
Twitterdə
Radio Azadlıq,
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Azadlıq Live isə burada başa çatır. Proqramı Elxan Nəsibli aparırdı. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Çıxıblar yenə də dizə lalələr, dizə lalələr. Yağışdan islanan yarpaqlarını səriblər dərəyə, düzə lalələr, düzə lalələr. Lalələr, lalələr, lalələr, lalələr, lalələr, lalələr, lalələr, lalələr. Xəyalımdan nələr gəlib nə keçər, xəyalımdan nələr gəlib nə keçər. Yaz gələr illərə, durnalar köçər, durnalar köçər. Bulaqlar sima var, ağdaşdan şəkər. Bənzəyir çəməndə közə lalələr, közə lalələr. Lalələr, lalələr, lalələr. Meylimizimdəki qara xaldadır. Hicranın əlacı ilk misaldadır, ilk misaldadır. Nə vaxtdır Rəşidin gözü yoldadır, ha yoldadır. Gözü yoldadır, ha yoldadır. Bir qonaq gələsiz bizə lalələr, lalələr, gözəl göyçək lalələr. Nə baxdın Rəşidin gözü yoldadır, yoldadır. Bir qonaq gələsiz bizə lalələr.
Komissiyaları bir idman salonu deyil ki, orada güləksinlər.
Ölümlərin hamısı 7 pərdə arxasındadır.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyir və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəm qoyur.
Unfortunately, after every progress.
Təəssüf ki, hər bir irəliləyişin arxasında bir geriləmə müşahidə eləmişik.
Bir dənə qarına dönüləyim. Bu mədənin yanında da yüz qarı qalmışam.
Gəlsin ciyanı bağlasın, bizi tökülə gəlirsən. Yanacağının qiyməti başına çalsınlar.
Həftə içi, hər axşam saat 8-də Azadlıq Live-da.
Şəffaf hökumət dumduru suya, cinayətə qurşanan hökumət isə bataqlığa bənzəyir.
Burada bizim Azərbaycanda korrupsiyanı yığmaq olardı. Ya. Onda Azərbaycan olmadı ki.
Biz çalışırıq işlərimizin gedməsi üçün rüşvət verək.
Məmurlar var, onları bir-bir tapıb hamısını cəzalandırırlar.
Çünki Azərbaycana rüşvət xoruq, təmiz yıxıbdır.
Şəffaflıq.
O ölkə inkişaf edir ki, hökuməti şəffaf işləyir. Yəni, hökumət vətəndaşını sayır, ona hesabat verir.
5 başqa bir verməyəm, bir dənə balaca otağa. Yəni 2 otaq tikərsənsə 10 başqadır.
Alınan bütün pullar ora getmir, şəxsi ciblərə.
Şəffaflıq insanlarda hökumətə inam yaradır.
Cəmiyyətdə inam artır. İnam artır ki, Azərbaycan cəmiyyəti bu yaralardan sağalacaq.
Və ən vacib məsələ isə dürüstlük məsələsi, vicdanlıq məsələsi. Şəffaflıq.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Salam, telefonu niyə götürmürsən? Sən Allah soram zəng edərsən, indi Azadlıq Radiosunda super debat gedir. Ona qulaq asıram.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Doğrudan? Radio səsini qaldır, mən də qulaq asım da. Olmur axı, mobildə qulaq asıram. Azadlığa mobil də tutur. Bəs necə?
Azadlıq Radiosunu indi canlı bütün mobil telefonlarda dinləmək olar. Bunun üçün telefonun GPRS və ya Wi-Fi interneti açıq olmalıdır. Qalanı www.azadlıqradiosu.az saytında.
Laparakops Radio Tavisuqleba. Kün moismenit qadatsema, romelits momamzades kün ma kollegebma Radio Tavisuqlebis Azerbaycanul samsaqlata. Kün usment Radio Tavisuqlebas.
Çemtuis Tavisuqleba uprovas qolsa nishnavs udides pasxusgeblobas. Pasxusgeblobas ogot chen sakutar sakcielze, ase pasxusgeblobas sxvis mimart. Da mevtuli rom სწორედ აი ამ გაგებით უნდა მოვეკიდოთ ამ ცნებას, რომელიც ძალიან დიდი დატვირთვის არის. ეს არის მახლაცნება, რომელსაც ღირს ცხოვრება და ბრძოლა.
გვისმინეთ დავებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.